la kamisi fare kembro pulni bulan September ti lombro pulsi ruari vumiara batup klasi tup kuvavin luatin ni wawau. Iar ni sudah pifjanana ni kuvini mati fandumbunan na cimis kris politike tu fafana kurtana na sudah pifjanana misi isan nabara ni premista mtsai Christian Zanial na nandita mfandara na munduka na tuam ni haino mandir panjakana. Nitaki faptiniena ametana fifanarana politikia malona nchifat kisa nubawoka yurorafta pijarakara mfifjanana ni vundo mpiasa panjakana mbun. Nitak ni pameta pela ministro mfana biaza pirenena siro piara miasa mnyanchuni saimpama chekena uiziro ni faptira na risaka politikia amfitatanana ni ministera. Nyani vele ni samana na nyambara ni mumba fapchara na mpobasi ani okarabafa taifanurita ni almenisi Azerbaijan nyandani sinekile ni mairu nronjati mjulunye famati talua ni fapchara na nyadi. Markara samana na teknisyan ni narakamtikia James Daniela Maluna mikro manutan vavau. Ni tutulum politikia nuanbuatikia ni vavozo maraina izau. Nanyo yefuta tamnya lala mfandara na manukana tom ni aino manjiri panjakana alna ni prime minister asadi flu panjakana psultura na ni tunda ni yefuta nguvene manta ifandubuna na nyankyo manlona ntwedara pirinena anketin. Chimisi kris politika yetu Madagaskara fafana kurutana na nzuta piftiana na mmis atitukuni ambul kurutana iromana pandina itunda mfirinena valbutana na tona ndematu chai Christian manlona nchikira mavaivai atom ni kandida misara kebefulu izain fuifu famisi ni tifanara andalana eto amfirunena tamna nmeza na mfaifana nguvene manta itata na mfanjakana riefananda chisana izani mnifluwa ni antemirandul miruswa mnizuta piftiana Madagaskara atimaintisi mfiftiana na flupirunena fiudina na voluani uya ndematu mtsai Christian prime minister mitata na nguvene manta ifandumunan
itika dia firunena tandalana itika dia manana fintu mba isin zan demokrasi zan yena na tuku eto mtansi vanzakana voka revyan nu afaka manumi faifana ze ula tini itunja nfiradeno anatin dimton utapta nfiptona fiasan nifilo nirepublika amfuna nezanoar amtona efutambropulisu riva dia tisla nakafatsu fanfursutika o anatin fidyanana nu lala tukana urekitiso futsin dia sito anatin'ny fiantsiana lavareny ohatrandreny tokony hitondra ary ampoly fanakorontanana ny olona zay lazaina fa manam-paniriana hitondra ny firenena fa mila fitoniana ary mila fandraisana andraikitra zany rehetra zany ka zay rehetra zay no mahatonga itsika amizao fotoana zao mirosatsika anatin'ny sotra mpifidianana ary ho tonga any amin'ny fotoana zay anaovantsika ny fidianana ny fidinana voalohana antsika amin'ny fahasivy ny volana novambra azo.
Manaraka ny lalam-pandrenana ny andraikitra natolotra ny governemanta ifandrombonana hitatana mifanjakana amin'izao fotoana izao hoy ny prime minister ary mandeha tsara ny asa hatramin'izao fanazavan'andriamato amin'tsai Christian.
Inona nataon'ny fisaranavy mbola ampanorenana totrakena ny andiny fa roa ambinipolo amin'ny lampanorenana de mazava fa tsy maintsy amin'ny alalan'ny fanomezana zay asa fisoloana toerana fantsimaiky zay amin'ny governemanta iombonana no voarakitra anatin'ny lampanorenana. Ho an'ny olona miteny hoe tsyao anatin'ny lampanorenana dia aoka zavaina fa inona anao anatin'ny lampanorenana, zay no anatin'ny lampanorenana, aza ihany no fanapan-kevitra no resy ny fitsarana momba lampanorenana ary ara-dalàna zany satria fandasana lampanorenana zany dia vita zany fahefana zany a tatia amin'ny governemanta ifarimbonana. Ny governemanta dia manome toky ny voka malagasy fa anao ny entso zavatra mba hiarovana ny zao sotrampividianana zao. Firenena tandalàna Madagasikara, firenena mandala demokrasia ny firenentsika. Ny tenako manokana dia ny vonina anompy ny fireneko, anompy ny tandrazako ary tsy ampiambambana mihitsy no resako amin'ny voaka malagasy fa ny governemanta ifarimbonana dia anao zay andrasany malagasy aminy ary tsy amboadidy amin'izay fandraisana andraikitra ho an'ny firenena zany.
Nanotana ni Prime Minister tam zao fandarana manokana tao amin'ny TVM izao moa ny ministra mpikambana ao amin'ny governemanta fa manana amin'ny hoavin'ny firenena manoloana zava-misy ankehitriny kosa ny vondra mpiasa mpanjakana ambony ka miantso hatrany amin'ny fampidiniana. Tanjona ny ametrahana ny fifanarahana politika mialoha ny rosoana amin'ny fifidianana efa tsy tantaratra intsony mantsy ny fahatokisan'ny vahoaka an'ireo andrim-panjakana sy ireo lavitra samihafa mikarakara amin'ny fifidianana. Toy ny fitsarana avo momba lalam-pandoenana nisiny ny ministera ny atitany ary ny governemanta. Maro ny antony mahatonga izany raha tsy laza afa-tsy ny fisian'ireo lehibe ny andrim-panjakana sasany izay mpianakavy akaiky navady ny tompony anaikitra ambony ao amin'ny fitondrana ihany. Eo ihany koa ny fanapaha-kevitra tao amin'ny tanila raisin'ny avy amin'ny ministera ny atitany amin'ny tsy fanomezana amin'ny prefektora lalana ireo antoko politika na fikambanana sasany anatanteraka ny fambirim-bahoaka. Ny filohan'ny vondrom-piasa mpanjakana ambony Maharavo Ratolo Janahary.
Mandalo krizy fahatokisana lalina de lalina reo ratsa nany organy zay tokony tazana fandriampahalemana fa tsy atokisan'ny olona tsony manany loana andreo zavatra rehetra reo de mbola miverina miantso izahay collectif des administrateurs civils tsy manana tombontsoa amin'izy any amin'izy zahay fa zay de miantso diny mbola tsy anenenana rey andao hifanatona de jereo na tsara ety inona nahitana maromaritra ray zany andao hifanantona de hitady akory politika mba hanina mijery ahoana tsy voatery amin'ny janvier inona moa tombontsony ty fanjakana ty raha mbola ao anatin'zao korotana zao a karaha lany ary noho nyresaka ambolehetra zao ary fanjakana io nefa banky jirama banky knafsa banky hermad banky trésor banky volany nany fanilo ary syraisiny station inona ndray ary nitadanana ndray manomboka février mars avril mendraky inona inona vola inona ndray anao masi hita ny contexte géopolitika ny union européenne sahirana amy guerra ny ukraine ny français sahirana amin'ny ADT afrika sy ta izy zary ave zary anao mazi aiza inona ny programme vandivandy fotodrafitrasy fototra ny olona entreprise avy ao tsisy voalo zay no mahatonga any amiteny hoe andao anatiny latabatra vorovoro amy fotoana faran'zay foy andaotsika hifanantona ijery akory politika anangana rafitra mety ekeny rehetrarehetra.
Ny tangany ny lozam-pifamoivozana andalam-by omaly ny zotra mampitohy amin'ny manakara sy fianaratsoa nisy ny naratra tsy nisy kosa ny olona namony ainy vokatra izany. Mitatitra amin'ny vaovao Elson Vincent.
Nivadika tao Ambahatrazo ny lamasinina mampitohy an'ny manakara fianaratsoa tamin'ny alarobia 20 Septambra 2024 naraina fiaran-dalamby niainga avy eto manakara ho an'ny fianaratsoa moa izao tradoza tao Ambahatrazo izao. Telo no naratra tsy nisy kosa ny matina ny ainana foy. Isan'ireo tonga tany toerana nijery ny zava-misy ny solombavam-bahoaka ny manakara Andriamatoa Rasidy Manana.
Fa nisy nisy gn'ainana foy fa naratra de nisy nisy ny naratra fa ny zavatra ny tranga zany de hoe averina tia manakara daholo ny olona ameregnana ny volany ameregnana ny vola ao amy gara de isany mba nandray anjara tamizay moa ny tenanay ny tatitra ny vahoaka avy ao amin'ny toerana amzy avy ao akitanakidy mangaty amy gara de ny tenako kosa aloha dia itodika amisika mpitantana mpitondra fanjakana fa indrindra nareo tompony andraikitra ao amy lalambisy ny ao amy transport tena nahatonga ny loza dia antitra di anitra ny lalambi sikana eo koa moa sy ampiny le fikozako zany anazy ka any repotra le vy ambany mipetrahanyny blon igny de mihodigna zany le lalambi laraigna zay zany ny zavatra natonga ny loza ka zay ny todiako amisika na tompony andraikitry atao eky aloha ny fikozakozana zay vo halefa fa
Elson Vincent de zakaina ho an'ny RDB.
Izay ny zava-nisy tamin'ny manakara fa tsy marina kosa ny filazana sy ny fivoizana fa lasa ny teratany sinoa ny toerana famononomby manara-penitra ao Tsiromandidy. Nanaraka midingana takiny lalàna nytolobidy amin'ireo zenanery ny tatana izany ivitoeran'izany satria tsy afaka mitatana izany ny komina araka ny voafaritry ny lalàna. Maromaro ireo nanatitra ny antota taratasy nafahana ny safidy izay nafeno ny fepetra amin'ny takina mitondra fanazavana momizay ny solombavam-bahoaka voafidy avy any amin'ny distrikan'ny Tsiromandidy Haja Ramahery John.
Nisy tokoa moa ny resaka nandeha teny amin'ny tambazotra fa hoe lasan'ny sinoa ny abattoara manara-penitra ao Tsoro Madidy. Amin'ny tompona andraikitra ny tena fa mahasolombavam-bahoaka izay rehefa misy fitaraina amin'ny vokatra ireny dia niezaka nanaky atsy teny anivon'ny mpanatanteraka. Rehefa nifanatona tamin'ny tompona andraikitra izahay angataka fanazavana dia ohatrany tsy mitombona le resaka voizina zany. Mazava tsara fa nisy ny tolobidy natao mahakasika an'io abattoara io. Ny tantarany abattoara angamba no tiako iverenana kely a, ny abattoara ny Tsoro Madidy dia nangatahana amin'ny toerana be omby ny Tsoro Madidy, ary ny abattoara ao Tsoro Madidy izay fa minonomby ao toerana dia efa ratsy sy efa simba. Dia nomeny fitondram-panjakana an'io a ny Tsoro Madidy tamin'ny famatsimbolany fel. Rehefa niorina izy io a dia niandra ny fampiasana azy. Tao anelanelan'izay nefa misy ny lalàna efa nipetraka tany amin'ny taona 77 sy arivo tany milasa fa raha vao mihoatra ny 20 ny mivonoana amin'ny toeram-pamonoana ohatr'izany amin'ny abattoara ohatr'izany dia tsy azo tantanin'ny kômina ilay abattoara fa tsy maintsy homena mpitantana privé, tsy maintsy misy gérance zany. Dia izay zany ny olana nanao tolobidy a ny avy ao amin'ny ministeran'ny fiompiana amin'ny fitantanana an'io abattoara io satria lasa tsy miasa le izy fa hipetraka fotsiny eo. Dia nisy 5 sy 6 no nandray anjara tamin'izany tolobidy izany. Nanady ady tokoa izay misy sinoa sa tsisy sinoa? Tsy nisy sinoa. Nisy zanaky ny ao amin'ny tanàna koa nifaninana tamin'izany tolobidy izany. Azona orinasa anankiray ny fitantanana azy izany rehefa vita ny mangarara tamin'ny tolobidy.
Na eo aza izay fahazon'olo tsotra io toerana famonoanomby manara-penitra io efa nitady vahaolana hafa ho an'ny kômina Tsoro Madidy ny solombavam-bahoaka Haja Ramahery Jaune.
Hoe lasa tsy manana abattoara tsony ny kômina Tsoro Madidy, tsy nipetrapotrany tamin'izao ny tenanay fa nifanatona tamin'ny ministera, ary eto Sahady a dia isy famatsimbola anaovana abattoara anankiray a sahazan'ny kômina, ary efa fantatry ny be ny tanàna zany amin'izao fotoana izao fa miandro ny fanolorana ny tany a dia anomboka ny asan'ny fanorenana. Ka aoka tsy rorosainy tsika hoe abattoara tokony ho an'ny kômina lasan'ny sinoa abattoara ohatra izao fa isy abattoara ho an'ny kômina atsangana aingana dia aingana ato ato fa io abattoara manara-penitra naorin'ny fitondram-panjakana io a dia ho tantanina privé satria izay ny lalàna amin'ny fiasa izay ny mahakasika an'iny. Ary le izy moa voizina be satria anisan'ny faninana tamin'ny fitantanana an'izany tamin'izany tolobidy izany a io olona manao publication anankiray io, ka tsy nahasoka angamba izay ny tena ao ambadikailay izy.
Izay ny zava-misy an'ny Tsoro Madidy fa manaitra ny olom-pirenena rehetra kosa ny fikambanana mpiarany zom-panjifa PMH fa misy tambazotra mikasa anova ny fifanarahana momba ny fahazahoana menaka mavesatra avy amin'ny Madagascar All Antsimororo. Ho very tanteraka ny fisotra malagasy ny vokatry ny harena kibo amin'nytany Antsimororo raha tanteraka io fanovana fifanarahana any ambadik'io ho iatrahany ny PMH satria lasa fanomezana vola indray no takalin'ny solika mavesatra izay tena ilaina manoloana amin'ny delestazy misy akehitriny. Tokony ahazo amin'ny omenaka mavesatra io mantsy ny jirama araka ny fifanarahana tamin'ny taona 2020 ary efa misy 750 baril vonona amin'izao fotoana izao. Mila vonjy Itsimororo hoy ny filohan'ny PMH Andro Vola Razafindralambo raha mitafa tamin'ny mpanao gazety.
Ho anay fikambana mpiarony zom-panjifa PMH na mpanjifa miraina dia eto izay dia miteny fa mila vonjena ny Tsimororo amin'izao fotoana izao a dia efa mihetsiketsika ireo tambazotra mitady androba ny Tsimororo, izany hoe misy orinasa anankiroa goavambe eto amin'ny firenena eto, ary misy fanarahana miafina amina orinasa rusiana ny fanaraka amin'ny fitondram-panjakana. Dia niova ny fanarahana natao tamin'ny 2004 dia ny hoe fampisasaka ny baril izay azon'ny fitondrana malagasy a sy ny orinasa Madagascar All, kanefa indrisy a dia ho ampidirina ao amin'ny loi de finance initiale amin'ny 2024 izao ny fanarahana ny hoe vola no anjaran'ny Madagasikara ny fitondram-panjakana malagasy, ka izay zavatra izay dia hiteraka olana satria irahantsika mahita sy iainana amin'izao fotoana izao a fa mbola mitony delestage ny olan'ny jirama. Dia miresaka solika misy 157 baril disponible ao solika mazevatra izay tokony homenany jirama. Inona ny mampanakana an'izany a tsy homenany jirama? Dia izay le fanarahana izay no tokony ovana satria hiteradoza amin'ny vahoaka mpanjifa, ary tsy hisitraka velively amin'ny alalan'ny Tsimororo ny vahoaka mpanjifa. Tsy mazava le fanarahana, dia izay no mahatonga anay a PMH teny hoe very tanteraka ny tombontsoa anjasan'ny malagasy amin'ny tsimorora raha tsy miverina amin'ny contrat tamin'ny 2004 isika.
Miaia ny PMH vokatr'izany fa tsy andeha amin'ny tokony ho izy raha hivadika vola ny takalo menaka mavesatra avy amin'ny orinasa Madagascar Oil antsimororo ho an'ny vahoaka malagasy.
Izay no mahatonga anay miaia. Voalohany aloha miova ny fanarahana. Faharoa raha resa-bola ny resahana ao anatin'ny fanarahana dia enahantsika mahita sy miaina sy iaina amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao fa ao anatin'izao vanim-potoana fifidianana zao a mety ilain'ny kandida sasany ilay vola mba hampandaniny anazy ka ninay de tsotra hoe tsy any ny vaaolana de tavinay fa masahirana anay zao de ny hoe maizina ny tanàna mijaly ny vahoaka mpanjifa ao anatin'ny delestage tsy misitraka ny arena kibon'ny tany a ny vahoaka mpanjifa.
Ivadika amin'ny tontolo mifanabiazana isika mangataka amin'ny fialaminisitry mifanabiazam-pirenena sy ireo mpiara-miasa akaiky aminy ny sendika mpampianatra Saint-Pama araka ny fanambarana nataony omaly. Nilaza ho tsy afaky ny angina manoloana ny zava-misy eo anivon'ny ministera amin'izao fotoana izao ny sendika isanyireny ny fampidirana ny resaka politika amin'ny fitantanana ministera. Eo ihany koa ny fisian'ny famindratoerana izay tsy ara-dalàna asy tsy ara-draniny amin'izao roa herinandro nanombohan'ny taom-pianarana vaovao izao. Akoatra izay ny fanampitena ny rafim-panabiazana amin'ny handrakandrana ataon'ny tompon'andraikitra mangony fotsiny ireo atotataratasy efa maherin'ny roa alina mihitsoka eo anivon'ny ministera toy ny fahamoana fifanarahana arakasan'ireo mpampianatra ny fandoavana ny tambokarama sy ny sisa. Milaza ho manana profio mahakasika ireo fitakin'ireo mo ny sendika mpampianatra Saint-Pama ny filohany Rarivohitra Claude.
No zany zany de zao no izy mijoro zahay a manohitra ny tsy fanandaran-dalàna sy ny fanaparafana ary ny fanaovana mpampianatra ho fitaovana politika. Ajanony ny azalambo sy ny fanenjehana ireo zay verinareo fa tsy mitovy firena politika aminareo. Raha fitininy zay rehetra zay de hoy izay hoe gaboraraka petatoko ary kitoto ny fitantanana amin'ny ministera amin'ny lafiny rehetra sindrina tsaro amin'ny lafiny rehetra amin'izao fotoana izao. Noho izany mpampianatra mpanabe zahay a manaja olona dia manambara hoe ramatoa ministra ianao dia isan'ny olona manam-pahaizana indrindra eo anivon'ny governemanta eo. Raha tahaka izany no fomba hitondrana amin'ny ministera dia tany ndomindoza tanteraka ny ho avin'ny taranaka malagasy ka noho izany ampanajana ramatoa ministra ampitiavana no engafina ianao a hametra-pialana dia eto miaraka aminao koa ireo firongo rehetra miaraka aminao a manapatra fahefana tsy maty voalavo-akivo ary mieritreritra fa tsy maty manokana eo anivon'ity ministera ity.
Izay ny fanazavana nataon'ny Saint-Pama fa atsaraina kosa ny faripahaizam-pampianatra momba ny teny frantsay eny amin'ny ambaratonga voalohany sy faharoa. Mialoha izay aloha tsy maintsy misy ny tombana atao azy ireo ahafahana mamantatra ny antontanisa marina mikasika izay fa fifehezana ny teny frantsay izay ho an'ny mpampianatra amin'ny taranja rehetra. Misy arak'izany ny rafibaiko antsoina hoe apprendre et valanga novokarina hahafahan'ireo mpampianatra mitsapa ny faripahalalany ny teny frantsay. Nofanina momba ny fampiasana izany application fanaovana tombana izany ireo mpampianatra maherin'ny efajato avy amin'ny faritra folo eto Madagasikar. Ny farany omaly teny amin'ny AUF ankatso izany rehefa nahatra telo andro. Tsahivina fa voankasiky ity tetikasa totosain'ny AUF ity ireo firenena aty Afrika andefana sy afony i Madagasikara ary Liban. Manampy fanazavana momb'izay ramatoa miara lalaina Rajobelina mpiandraiky ekta ny fandaranasa apprendre sy andriamatoa Jérôme Rakotonoely tomponandraikitra eo anivon'ny ministera fanabeazam-pirenena.
Ty tetikasa karakarainay ity zany a dia miaraka amin'ny ministera ny fampianarana izay nanaovana ny andrana mikasika ny application apprendre les langues. Izy ity dia vokatry ny fiaraha-miasa teo amin'ny AUF sy ny France Education Internationale. Izy io a dia fitaovana anankiray a ahafahan'ny mpampianatra mahafantatra ny fahaizany miteny ny frantsay eny anivon'ny école primaire sy ny secondaire no manaovana anazy. Ny tombony ho an'ny tontolo fampianarana eto Madagasikara dia ny anatsara fitarana bebe kokoa ny fomba fampianarana ireo mpampianatra eny amin'ny sehatra ny fampianarana izay fampiasana ny teny frantsay amin'ireo taranja rehetra manerana ny Madagasikara satria faritra folo eto Madagasikara izany no nanaovana ity andrana apprendre eva langue ity. Izy io dia marihana fa application afaka ataon'ny mpampianatra tsirairay avy ao anatin'ny telefona dia afaka manao an'io foana ny mpampianatra amin'ny fotoana rehetra ahafahany mitsapa hoe nisy fivoarana ve ny fomba fiteniny na ara-panoratana izany na ara-pitenenana na ny resaka haiteny.
Ny andran'io izany no amoahana ny antotanisan'ny lenta fahaizan'ny mpampianatra amin'ny fitenenana teny frantsay noho ny teny frantsay no fitenenana ampiasaina amin'ny ambaratonga mpampianarana rehetrarehetra eto Madagasikara. Ny tena tanjon'ny ministera izany amin'ity andihan'ny voaloha ity izany dia amoaka ny izay antotanisa izay ka rehefa vita izay dia amokatra amolavola ny livret d'auto-formation ahafahan'ny mpampianatra mampiana tena amin'ny fitenenana ny teny frantsay ary avy eo koa ahafahany manao ny fanadinana ny telfa sy ny talfa reny.
Iverenantsika ny tontolo politika manjavozavo ny fanatanterahana amin'ny fifidianana amin'ny volana novambra ho avy izao ny solombavam-bahoaka avy amin'ny antokotima voafidy tany Antsirabe faharoa Andriamatoa Jose Randrianantenaina teo amin'ny micro Anteo Rabeasina Antenaina any Betafo.
Tsy maintsy sisy ny fitanilana amin'ireo sampilatsaka hovitiana ho ity olom-bofidy ity satria saika ireo olony filoa teo aloha avokoa no mpikarakara izany fifitianana izany. Andriamatoa Jose Randrianantenaina solombavam-bahoaka voafidy tao Antsirabe faharoa.
Raha izao zava-misy efa hita amin'ny maso zao fa tsy lazan'olona tsony dia tsy hisy ny mangarahara, tsy hisy ny fifitianana madio, izay indrina ny ilaina hoe mila fifampitoniana aloha araka ny tolokevitry ny FFKM iny dia mila fifampitoniana, fampiresahana aloha mba hisoroana ny zavatra mety iseho eto amin'ny firenentsika.
Ahina ihany koa ity olom-bofidy ity nisy ny alabay ho an'ny filoa teo aloha raha mbola izao fiaraha-mitantana ataon'ny governemanta izao no misy eto amin'ny firenena. Tsy maintsy hisy hoe izy niteritery ataon'ireo ministra amin'ireo mpiasam-panjakana eny fotiny amin'ny fampandaniana ny filoa teo aloha fa na mpanazavana.
Eo izany tsy mampitovy hevitra ny fanoerana sy ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Mpitondra fanjakana milaza fa matahotra fifidianana, tsy matahotra fifidianana fa mila mazava tsara aloha ny tokontany lalaovana izay vo alefa amin'ny fifidianana.
Ny fahafolon'ny volana oktobra izao moa no anomboka ny fampielezan-kevitra ireo mpilatsaka ovidiana eto Madagasikara. Anjaran'ny vahoaka araka izany ny mitsara sy misafidy izay mendrika hitondra ny firenena. Dia izay no vavoazo amin'ny tany avy aty Betafo dia ho rahampiasina ny tenena avy ato amin'ny radio Sarasu ho anao mpiainon'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Marefo ny fampiarana ny fampitsarana ny ady any Haut-Karabakh faritra ifandroitan'ny Azerbaidjan sy Armenia fampitsarana ny pôbasy nanomboka omaly vokatry ny fanelanelanana nataon'ny Rosia. Nanambara ny tany Azerbaidjan fa voaja ny fepetra amin'ny fanarahana efa niala tao amin'ny faritra ifandroitana mantsy ny fitaovam-piadiana hoy izy ireo. Ny any Armenia kosa ny ampanga ny mpifanandrona aminy ho nitifitra ny toerana itobiny miaramilany tany amin'ny faritry ny tany. Olona mahery ny 200 moa no maty nandritra ny fanafiana natao amin'ny miaramilan'ny Azerbaidjan talohan'ny fampitsarana ny ady ary efajato kosa ireo naratra. Mandrita izany no tafiamponina manao fietsiketsehana ny lapan'ny governemanta tany Erevan renivohitra Armenia atsifaly amin'ny tsy fandraisana fepetra ataon'ny prime ministra manoloana ny fanafiana ataon'ny Azerbaidjan matsy mponina armeniana any Haut-Karabakh izy ireo. Mititika any Chine ny filoha Siriana Bashar al-Assad fitsidihana faharoa nataony taorian'ny fitsidihana voalohany tany amin'ny 20 taona lasa. Ity ihany koa ny fivoahana voalohany nataon'ny filoha Siriana ivelan'ny Moyen-Orient nandritra ny ady an-trano nisy tany an-toerana ary mbola mitohy hatramin'izao. Nankatoavy ny parlementa iraniana nomaly ny fanamafisana ny lalàna manasazy amin'ny vehivavy mandany ny fanaovana sarindoa imasom-bahoaka. Efatrandro ataorian'ny tsingeritaona voalohany nafaty amin'ny Masha Amini ilay tovovavy nanday izay fanaovana sarindoa izay vao maika namafisy amin'ny fitondrana iraniana tamin'ny latsabato ny parlementera ny lalàna ka miatra ao anaty amin'ny telo taona aloha izany ary natao ho andrana ihany koa. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoanany vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivyora maraina mandrapitafa topoko lasy sy topoko vavy.